Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidia Raqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rezultatet të zgjedhjeve në Gjermani përputhen me parashikimet e sondazheve. Volodymyr Zelensky lavdëron heroizmin e Ukrainasve në 3 vite luftë. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj qeverisë së Kosovës delse kanë ndikim në mirëqenien e qytetarëve të saj. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Titujt e lajmeve tregojnë se partia ekstremit të djathtë AfD siguroi rezultatin më të mirë ndonjëherë në zgjedhjet parlamentare në Gjermani, duke përfunduar e dyta me rreth 20% të votave, apo duke dyfishuar gati rezultatin e 4 viteve më parë. Megjithatë, ka një grimc lehtësimi në shumicën e kryeqyteteve të BE-s të qeverisura nga centristët, së dhe brenda vetë Gjermanisë, sepse rezultatet e zgjedhjeve përputhen me ato që parashikuan sondazhet, pavarësisht mbështetjes së zgjeshme nga njeriu më i pasur në botë Elon Musk, si dhe nga udhëhecit populistë ekstremit të djathtë AfD. Doli në vendin e dytë, larg pas partisë së qendrës së djathtë CDU-CSU. CDU-CSU doli e para me rreth 30% të votave dhe udhëheci i partisë Friedrich Merz ka thënë se do të preferonte të kishte vetëm një partner koalicioni, duke shmangur kështu strukturën e vështirë trepartiake të qeverisë së mbarshme gjermane, e cila ka rënë si pasojë grindjeve të brendshme. Pra se që është parashikuar për kohë të gjatë do t'i takojë Merzit të përpiqet ta krijojë qeverinë. Dhe vetëm një gjë që është pak a shumë e sigurt është se AfD-ja nuk do të jetë pjesë e bisedimeve, sepse të gjitha partitë më dha e kanë përjashtuar sinë bashkëpunimit me ta. Pyetja është nëse Merz do t'ja dalë. Numrat tregojnë se ati mund t'i duan së paku dy parti për të siguruar shumicën parlamentare. Dy opsionet kryesore janë SPD-ja, qendrës së majtë, udhëhequr nga kancelaria aktuale Olaf Scholz, e cila humbi gati 10% të votave në krahasim me 4 vite më parë dhe mori vetëm 16%, dhe të gjelbrit, të cilët përfunduan të katërtit me 14%. Gjëja kryesore për të vëzhguar është nëse FDP-ja liberale dhe Zara Wagenknecht dhe partia e saj ekstreme të majtë BSV kalojnë pragun e kërkuar prej 5% dhe hyjnë në parlament. Nëse të dy ato parti arrijnë këtë, Merz ka të ngjarë të detyrohet që të kërkojë më shumë se një partner koalicioni. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani uroi CDU-n dhe CSU-n dhe liderët e tyre Friedrich Merz dhe Markus Söder në platformën X për fitoret e tyre në zgjedhjet federale të Gjermanisë. Ajo theksoi se Kosova dhe Gjermania ndajnë një histori të gjatë të marrëdhënieve të shkëlqyera dhe shtoi se mezi pret të thelloj lidhje të ngushta që pritet të vinë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se është krenar për vendin e tij për 3 vitet e rezistencës dhe për 3 vitet e heroizmit absolut të Ukrainasve. Zelensky lëshoi këtë deklaratë në ditën kur bëhen 3 vite prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës me 24 shkurt 2022. Faleminderit për të gjithë ata që e mbrojnë dhe e ndihmojnë Ukrainën, për të gjithë ata që punojnë për Ukrainën dhe qoftë i përjetshëm kujtimi, për të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për shtetin dhe popullin ton, tha Zelensky. Për të shënuar këtë ditë ai thirrën një samit ndërkombëtar të sigurisë në Kiev. Udhëhecës të Bashkimit Evropian përfshir presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të marrin pjesë. Ne jemi sot në Kiev sepse Ukraina është Evropë. Në këtë luftë për mbijetesë nuk është vetëm fati i Ukrainës që është në rrezik, është fati i Evropës, shkroi von der Leyen në rrjetet sociale. Fituesi i zgjedhjeve në Gjermani dhe kancelari i mundshëm i arshëm Friedrich Merz e dënoi agresionin rus dhe krimet e luftës. Tani më shumë se kur ne duhet ta vendosim Ukrainën në një pozicion fuqie për një paqe të drejtë, vendi sulmuar duhet të pjesë e negociatave të paqes, shkroi Merz në platformën X. Shqetësimet në Evropë rritën pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shprehu gatishmërinë e tij për të rifilluar marrëdhënie diplomatike me presidentin rus Vladimir Putin dhe për të negociuar fundin e luftës në Ukrainë, duke lënë me një anë Evropën dhe vetë Kievin. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se marrveshja pa Evropën nuk mund të funksionojë. Mund të diskutonin çfarë të donin me Putinin, por nëse bëhet fjalë për Evropën ose Ukrainën, atëherë Ukraina dhe Evropa duhet të bien dakord për marrveshjen, tha Kallas në tervitorin e luftës në Ukrainë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Masa ndëshkuese të BE-s kundër Kosovës të vendosura për shkak të tensioneve në veri nuk e ka ndryshuar qëndrimin e qeverisë së vendit, por ka ndikuar ndjeshëm në mirëqenien e qytetarëve. Pa një afat të qartë kohor për heqjen e tyre, Kosova përballet me ndërprerje të projekteve të infrastrukturës dhe marrëdhënie të tensionuara me shtetet anëtare të BE-s, thon analistët e këtyre zhvillimeve. Për më shumë mbi këtë temë dëgjojmë rubrikën tonë të përjavshme Expose, të përgatitur nga Avalona Tela.
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian nuk e kanë detyruar qeverinë e Kosovës të ndryshojë kursin e saj, por kanë pasur ndikim në mirëqenien e qytetarëve. Pa një konsensus të qartë brenda BE-s se kur mund të hiqen, pasiguria vazhdon të formësoj situatën. 20 muaj pas ngritjes së fondeve për Kosovën dhe pezullimit të vizitave të nivelit të lartë, Bashkimi Evropian vazhdon të refuzoj heqjen e këtyre masave, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Prishtinës, por edhe të Parlamentit Evropian. Në një përgjigje dhënë Radios Evropa e Lirë, një zëdhënës i blokut, tha se masat e përkohshme të BE-s janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave nga Kosova për uljen e tensioneve në veri. Klisman Kadiu nga zyra e zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Besnik Bislimi nuk ju përgjigj pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse qeveria vendit ka ndonjë sinjal se kur do të hiqen masat e BE-s. Gjashëm nuk u përgjigj as sa llogaritët të jenë humbjet nga to. BE-ja ndëshkoi Kosovën në qershor të vitit 2023 për shkak të, siç vlersoi, rolit të kryeministrit Albin Kurti në nxitjen e tensioneve etnike në veri të vendit, zonë e banuar me shumicë serbe. Pavarësisht të masave, Kurti nuk u zmbrav, shoqi nga përdorimi dinarin serb, mbylli shumicën e institucioneve të Serbisë dhe mbrojti këtë politikë si shtrirje të autoritetit. Në disa raste, ai cilësoi si të padrejta masat e BE-s, duke thënë se nuk mund të bëj kompromise me sundimin e ligjit dhe kushtetutshmërinë e vendit. BE-ja nuk bëri të ditur se cilat projekte konkretisht janë prekur nga pezullimi i fondeve për Kosovën, por burimet Radios Evropa e Lirë morën vesh se ato variojnë nga kultura deri tek infrastruktura dhe se vlera atyre arrin deri në 100 milion euro. Fisnik Osmani, kryeshef ekzekutiv i ngrohtorës së qytetit të Prishtinës Termokos, konfirmon se një projekt i ndërmarrjes për dyfishimin e kapaciteteve të ngrohjes në kryeqytet është pezulluar për shkak të ngrirjes së një granti prej 17.6 milion eurosh nga Bashkimi Evropian. Këto mjete, thot ai, ishin pjesë e programit IPA, që u ofron asistencë financiare dhe teknike vendeve që synojnë BE-n, por që në rastin e Kosovës është bllokuar.
Sanksionet e BE-s e kanë dëmtuar në mas të madhe pjesën e zhvillimit makro, zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe në këtë rast fatkeqësisht ka është dëmtuar edhe ngrohtoria e qytetit, përmes cilës është dëmtuar edhe qyteti i Prishtinës dhe qytetarët në Prishtinë.
Osmani thotë se projekti në total kushton 65 milion euro dhe se një pjesë e madhe e mjeteve do të sigurohet përmes kredive. Ai thotë se punimet është dashur të nisnin këtë vit, por se tani nuk është e sigurt. Ai po ashtu tregon se Termokosi aktualisht mbulon mbi 25.000 familje në Prishtinë dhe se me projektin e ri ky kapacitet do të dyfishohej dhe rrjedhimisht do të ulej konsumimi energjisë elektrike dhe ndotja e ajrit.
Projekti parashes zgjerimin në objekte shumë katëshe, pra planifikohet të ketë zgjerim masiv në Prishtinën e re, me theks veçantë, është pjesa e Kalabrisë, pjesa e Mallës, Muaxherëve, do të jetë një pjesë në pjesën e Arbërisë, edhe praktikisht po shkojmë drejt përmbylljes së Prishtinës me pjesën e ngrojes në momentin që veç pritet me u finalizu projekti dhe me studje.
Nga dita kur do të nisë ky projekt, do të duhen 3 vjet për të përfunduar, thot Osmani. E përheqjen e masave ndëshkuese të BE-s kundër Kosovës nuk ka as edhe një afat formal, thot Augustin Palokaj, gazetar që përcjell politikat e BE-s në Bruksel. Kjo për faktin se ato nuk janë sanksione klasike me afat të caktuar sipas tij.
Këto masa janë një hibrid në ndërmarrjen e Bashkimit Evropian, pasi që nuk ka një vendim të prerë formal i cili do të shfuqizohej për sanksione, pra nuk janë sanksione klasike, janë masa që janë ndërmarrë nga institucionet e BE-s duke u bazuar në një deklaratë politike, por që tash nuk ka pajtim nga të gjithë që ato duhet të hiqen.
Paloka i thot se diskutimet për to mbahen me dyert të mbyllura, por se nga burimet diplomatike ka marrë vesh se kundërheqjes së masave janë vende si Franca, Italia, Slovakia dhe Hungaria. Ato duan që heqja e tyre të kushtëzohet dhe të bëhet gradualisht. Paloka e kujton se vendimet në BE merren me konsensusin e të 27 vendeve anëtare dhe thot se Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm diplomatik për të negociuar heqjen e masave.
Ato janë masa për projekte që i financon Bashkimi Evropian, pra janë financime të njëanshme që nuk janë pjesë e marrëveshjeve formale me Kosovën. Prandaj Bashkimi Evropian kur jep si grante për projekte mund edhe t'i ndalë vetë dhe mund vetë të vlerësoj, pasi që menaxhimi këtyre mjeteve bëhet nga Bashkimi Evropian drejt përfituesve të tyre, ndërsa përfituesi nuk mund të ketë mjete për ta detyruar BE-n që t'i jep ato mjete.
Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë, thotë se Kosova ka mënyra për ta bindur BE-n që t'i heqë masat dhe numëron disa prej tyre.
Kosova duhet mirret me procesin e agjendës evropiane. E para duhet që përfshinë edhe dialogun. Duhet krijojë një roadmap, një plan të veprimeve në veri deri në ku të vimë në situatën që serbët të kthehen në institucione, zgjedhjet e lira të mbahen atje dhe të fillojë procesi i normalitetit në veri. Ky është besoj kushti çfarë po pret BE-ja.
Rashiti thotë se masat ndëshkuese nuk kanë pasur ndikim në sjelljen e institucioneve të Kosovës dhe i quan fatkeqësi me pasoja afatgjate.
E para është që ka larguar më shumë Kosovën nga proceset integruese. Ka vendosë barera shtesë, ka ulur besimin kaqëmërisht dhe ka dhënë shumë argumente shumë zyrtarëve, byrokratëve evropian të cilët mezi që kanë pritur të vendosin të kenë një pozicion të tillë që mos që agjendën e Kosovës mos të vendosin në binar pozitiv. Dhe kjo është dëmi më i madh. Pastaj edhe çështja e sanksioneve, ndaljes së projekteve, investimeve, programeve kështu me radhë.
Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidate për antarësim në BE. Ajo ka aplikuar për t'u bashkuar bllokut 27 anëtarësh qysh në dhjetor të vitit 2022, por nuk ka marr asnjë përgjigje. Pavarësisht kësaj situate, Paloka i thotë se nuk sheh ndonjë rrezik për rritjen e euroskepticizmit në Kosovë. Ndaj BE-ja, sipas tij, ndjehet tejet komode me veprimet e veta.
Kosova ka qenë diskriminuar në shumë fusha tjera dhe asnjëherë kjo nuk ka ndikuar që të ulet në mbështetja e kosovarëve për Bashkimin Evropian. Kosova është mbajtur pa liberalizim vizash për vite, ndërkohë që mbështetja për BE-n në Kosovë ka qenë më e madhja në rajon dhe në tërë Evropën. Edhe pas këtyre masave, kjo në fakt krijon një dëshpërim me Bashkimin Evropian, por nuk shndrohet në rastin e Kosovës në euroskepticizëm apo në kundërshtim të Bashkimit Evropian nga ana e qytetarëve.
Këtë bindje mbështet edhe një sondazh i Institutit Ndërkombëtar Republikan me bazë në Washington, i kryer në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në periudhën shkurt mars të vitit të kaluar. Sipas rezultateve të këtij studimi, 87% të anketuarve në Kosovë duan që vendi i tyre të ndjek kursin pro-Bashkimit Evropian dhe pro-Perëndimor, për dallim prej Serbisë ku vetëm 10% të anketuarve kanë dhënë përgjigje të njëjtë. Rashiti, megjithatë, paralajmëron se nëse masat ndëshkuese të BE-s vazhdojnë edhe për një kohë, ato do të ndikojnë keq në marrëdhëniet afatgjate të Kosovës me BE-n, sidomos tash kur zhvillimet politike në botë ndryshojnë nga dita në ditë.
Në këtë ditë që po flasit, sa kohë Zoja Kallas, Komisioni për Zgjerim, Presidenti von der Leyen do të kenë kohë të mirën me Ballkanin Perëndimor apo në të rast specifik me Kosovën. Hapësira po ngushtohet gjithnjë më shumë dhe nivelet, shtresat e vështirësive po rriten edhe më shumë, të cilat siç e thash janë jashtë kontrollit të Kosovës. Po ka disa elemente që Kosova i ka absolutisht nuk kontroll dhe duhet të mobilizohet shpejt, fuqishëm që të dalë nga kjo kthetë.
Këtë javë Parlamenti Evropian ka kërkuar edhe një herë nga BE-ja që të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, duke thënë se ato janë në kontradikt me përkushtimin e dëshmuar të Kosovës ndaj vlerave evropiane dhe me përshtatjen e saj me politikat e BE-s. Po këtë javë shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë Ivo Rav ka kujtuar se për heqjen e masave duhet konsensusi i të 27 vendeve të BE-s dhe ka thënë se diskutimet për këtë çështje janë në proces e sipër. Se kur dhe si do të mund të përfundojnë ato bisedime është e paqartë, siç ndodh shpesh kur në pyetje janë politikat e BE-s.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.